Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Erna Solbergs politiske skjebne neppe helt avklart.
Og 22 forskere fra hele landet har lynanalysert misnøye og skandalevalget 2023.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv om politikk med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
Eva Grinde, ja. Husker du valget?
Nesten ikke. Vi har på en måte vært utsatt for en liten sånn nyhetstsunami etter at det valget fant sted 11. september, som har på en måte dyttet det ut av bevisstheten vår. Men det var jo et valg, og det ikke så lenge siden. Det faktisk bare, det bare 2,5 uker siden, tror jeg.
Ja, noe sånt.
Faktisk.
Litt vanskelig. Vi skal selvfølgelig snakke om Erna Solberg også i denne episoden, men vi tenkte vi skulle begynne med liksom, hva skal man si, demokratiets kjerne, nemlig frie valg.
Det skal vi.
Det har vært et frokostmøte denne uka som handlet nettopp om lokalvalget, og som du sa, 22 forskere har kastet seg på og lynanalysert hva som egentlig skjedde i det valget. Hva fant du ut på det møtet egentlig?
Ja, det var jo arrangert av dette Alltinget sammen med Kristiania, Universitetet Kristiania i Oslo. Nei, de ikke universitet enda, de bare ønsker å bli det. Det fortsatt Høgskolen Kristiania i Oslo. Og primus motor bak dette hun Bente Karlsnes og Kjetil Raknes. De to begge forskere ansatte på Kristiania. Og det første gang man gjør det i Norge, fordi som alle vet, så jo forskere veldig forsiktige med å si noe hvis ikke de har sett på tallene både 1 og 15 ganger. Så dette var sånn pilotprosjekt. Og veldig medievennlig da. Så det var, de hadde samlet 22 forskere fra hele landet til å se på ulike spørsmål ved valget. Og så jeg har festet meg ved 4 av dem da, så det, man kunne jo snakket om alle, det jo kjempeinteressant. Men jeg liksom plukket ut 4. Og ett av dem var vurderingen av dette valget, i hvilken grad det var et misnøyevalg.
Ja.
Og hva tror du de kom fram til der? Altså.
Ja, jo, det ble i hvert fall sagt, og det var jo blitt en slags etablert sannhet, at misnøyen med regjeringen, og spesielt av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skulle på en måte skulle slå inn i lokalvalget, selv om lokalpolitikken var frikoblet fra regjeringspolitikk. Og så så vi jo i noen valgkamper, for eksempel i Stavanger med Kari Nessa Nordtun, og i Oslo med Raimond Johansen, at deres materiell og deres liksom, tilbakevendende budskap var å prøve å minne folk på at dette et lokalvalg, det har ikke noe med regjeringen å gjøre, du stemmer ikke på Jonas eller Erna, eller
det var
som
Raimond,
det var i, eller
det var
Kari. Stem på Kari, som det sto på t-skjortene I Stavanger. Mm. Så det jeg har I hvert fall, når jeg hører ordet misnøye, så var det sånn, hvor mye vil misnøyen med regjeringen slå inn I lokalvalget? Ja. Det var vel det jeg tenkte på.
Ja, det, og det var nettopp det de hadde sett på, og det som ble da undersøket at det veldig vanlig at hvis det litt grann problematiske tider, så slår det ut for regjeringspartier. Så det ikke noe sånn der bombe. Men det som påtagelig med dette valget at det gjorde det I veldig stor grad. I uvanlig stor grad så har regjeringspartiene også I lokalvalget gått ned. Så det selvfølgelig liksom det å slå fast den kausale sammenhengen, da. Altså hvorvidt det ene førte til det andre. Det, så langt går jo ikke disse forskerne etter 14 dager, men det man ser I hvert fall at i uvanlig høy grad så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet lidd under sin regjeringsperiode I form av oppslutning.
Mm.
Sånn at hvis man ser liksom over de siste 10 årene, så liksom folkets vurdering av regjeringen ligger sånn mer eller mindre rundt 70% positivt. Og så ser du på Arbeiderpartiet for eksempel, etter at de kom I regjering, så har det dalt ned til 52%, og det ganske signifikant. Altså, denne regjeringen veldig upopulær.
Lav approval rate, som det ville hette I USA.
Det. Ja. Sånn, det jo ikke det at vi ikke har lagt merke til at de sliter, men det altså tallene også viser dette her til fulle, da. Så,
og de ser også da opp mot... prosenten av oppslutningen I valget, at det I hvert fall kan se ut som det en sammenheng da mellom denne lave tilfredsheten ja. Med regjeringen og oppslutningen I lokalvalget.
Ja, og så jo selvfølgelig kronen 100.000 millioner kroner spørsmålet. Hva det med regjeringen som gjør den så ubeskrivelig upopulær? Og der jo ikke... Der kommer det jo ikke en masse sånne bastante teorier fra forskerne foreløpig. Altså, den eneste ja, hypotesen de egentlig legger frem det at den regjeringen har vært ansvarlig I en veldig vanskelig tid. Sånn at de legger mye vekt på å trekke frem dette med økonomien til folk, da, lommebokvalget.
Ja, ok.
Så, ja.
Det ble jo også sagt, jeg vet ikke om de var inne på det, at denne på en måte nasjonale misnøyen med regjeringspartiene, og kanskje spesielt med Arbeiderpartiet, da, ville slå større inn I de store byene enn I mindre kommuner, at de lettere påvirkelige for på en måte nasjonal politikk. Sa de noe om det?
Kom ikke inn på det, men det jo en sånn kjent, det jo et kjent mønster fra tidligere valg også, at det særlig byene som er aller mest... påvirket av nasjonale strømninger og byene også dertil viktige for partiene å vinne også med tanke på liksom stortingsvalget 2 år etter fordi man bruker byene I større grad som en slags utstillingsvindu og ikke sant, testområde for sin politikk og for å vise frem hva de står for til stortingsvalget etterpå
Så, Ja, og det betyr vel at Arbeiderpartiet har en ekstra skvis, ettersom Senterpartiet har ikke akkurat byene som sitt største politiske måte åker og høst av
Ja
Men at Arbeiderpartiet får en ekstra trøkk der da. Mm.
Ja, de sliter jo på 2 veldig forskjellige måter. Altså, Senterpartiet jo tilbake, som vi har snakket om før her, ikke sant? Litt på normalen. De går jo opp og ned alt ettersom hvordan vindene blåser, mens Arbeiderpartiet liksom historisk sett går jevnt og trutt nedover. Så det jo en annen historie.
Ja. Så var det disse skandalene da, habilitetene som rullet gjennom sommeren med ja. Tonje Brenna, Ola Borten Moe, Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt. Og litt etter valget også Erna Solberg, men det kan vi, hun skal vi snakke om etterpå også. Men, ja. Men dette var altså alle fra regjeringspartiene påvirket valget.
Ja, jeg som hadde tenkt å lage dette en overgang. Det kan vi jo kanskje gjøre likevel da. Men uansett, vi tar skandalene nå. Hvorfor ikke?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Der også var jo dette, det var Kjetil Raknes som snakket om dette. Der var det mest interessant den informasjonen som kom rundt skandalet litt mer generelt. For eksempel hvor mange det har vært siden krigen omtrent. Det er liksom noen av 30, og så har vi hatt 5 de siste 3 månedene, ikke sant? Altså det var noe med det med akselereringen av antall skandaler. Og så var det også, synes jeg var litt gøy, hva det som definerer, hvordan definerer man en skandale? Mm. Altså forskjellen, det sto liksom i hans lille... tekst da, altså så det vi forskere skiller mellom overtramp og skandaler okay. Sånn at en skandale er for eksempel avhengig av at andre politikere er villige til å gå ut offentlig og kritisere, ikke sant, det holder ikke bare at en eller annen kommentator som meg og deg for eksempel henger oss opp i noe, men at det faktisk blir et politisk spill ut av det også, ja. Og så la han jo også veldig vekt på selvfølgelig at det må gå gjennom mediene han kalte det, skandaler er dermed medierte, som det heter
kvalifiserte alle disse språk. Sommer for Raknes sin skandaleterskel, eller?
Ja, det tror jeg nok det gjorde, og så er det fordi de var jo, det var jo ingen av dem som ikke har påkallet opposisjonspolitikeres vrede, for å si det sånn, eller politiske motstandere. Nei. Har jo kommentert dem og så videre, og de har vært mye omtalt i mediene alle sammen, så ja, det tror jeg. Men en annen sånn distinksjon som gjøres også, det er liksom forskjellen mellom en politikerskandale og en politikkskandale.
Mm.
Ikke sant? Du kan se på Moxnes-saken for eksempel, er en klassisk politikerskandale. Det er jo han som person som er ute og roter seg bort. Det sier ikke noe om Rødt som parti, eller systemet i politikken deres, og så videre. Mens disse habilitetssagene er jo mer både politiker- og politikkskandaler, ja, fordi de liksom går inn både i det store systemet og det at enkeltpersoner har gjort seg bort.
Veldig interessant distinksjon, egentlig.
Ja, det er det.
Åpenbar, men jeg har ikke tenkt på den før.
Nei, jeg har liksom ikke satt de ordene på det. Det er ja. Sånn ofte, synes jeg, med forskning, at de ofte kan liksom, ja, rydde litt.
Ja.
Så det kan være fint.
Ok, en ting til som jeg lurer på. Dette er altså det Industri- og Næringspartiet, et nyetablert parti,
ja.
Og som gjorde det relativt oppsiktsvekkende godt, får man si, i dette lokalvalget. Ble ikke helt sånn det nye bompengepartiet som liksom, fikk veldig stor oppslutning, sånn som de gjorde i Bergen eller Stavanger, Sandnes og sånt, men likevel, hva sa man om det? Er det en døgnflue, eller er dette et nytt parti som har etablert seg nå i den norske partifloraen, så vi får enda et parti?
Ja, dette her er jo veldig spennende, for de gjorde jo et skikkelig bra valg. 3% på landsbasis for et helt nytt parti etablert i 2020, det er veldig mye, og i enkelte kommuner over 15%, ikke sant? Vestlandskommuner, og også i Nordland, i Vega for eksempel.
Mm.
Så både i nord og i vest så gjorde de det veldig bra. Og så det var nettopp den sammenligningen som ble gjort da, med den Nei til bompengerpartiet for 4 år siden. Og det er ganske mange forskjeller. For eksempel så er jo INP mye bedre organisert I den forstand at de, de til stede I veldig mange flere kommuner, de har mange, mange flere medlemmer, og de mye mer sentraliserte. Altså bompengepartiet oppstod litt sånn uavhengig av hverandre litt her og der, og I langt færre kommuner, og I storbyene I motsetning til, til INP, som både ikke så verst representert I byer, men først og fremst I, I industrikommuner langs kysten.
Mm.
Sånn at det, det kan jo se ut som, jeg synes igjen, så vi synes jo, vi journalister synes jo forskere veldig forsiktige mange ganger, sånn at det, der endte jo liksom konklusjonen med at det blir spennende og vi må vente og se, ikke sant? Det umulig å si om det en døgnflue eller, eller ikke, men jeg, jeg synes jo det kan se ut som det ligger mer til rette for at dette kan vare lenger da, enn bompengepartiet, også fordi de forsøker å ha en mye bredere politikk. Det ikke bare skepsis til klima og ja til oljen, ikke sant? De har også, for eksempel, en, en kampsak som går ut på mer fødselspermisjon til mor, og sånt.
Mm.
Så de liksom allerede mye bredere da. Men det ikke sikkert alt det de står for henger sammen. Det tror jeg de kommer til å oppdage etter hvert. Og så det veldig mange nye politikere, ikke sant? Altså de
Ja.
De så det blir jo spennende å se hvordan de greier seg når, når man skal inn I politikken og gjøre, gjøre kompromisser og forholde seg til en masse saker som de kanskje ikke har tatt stilling til og så videre.
Det, jo, det blir vel oppfattet som mange nye partier litt som en trussel mot det bestående, og det har vel bedekningen også båret litt prega.
Bestående?
Nei, mot den liksom bestående etablerte politiske ja. Bobla, eller hva man skal si.
Mm.
Nye partier har jo ofte en, de vil jo ofte ta den posisjonen og så si at vi på utsiden, vi utfordrer utenifra og så videre, og dermed
Det jo et protestparti
Ja, ja, de, ja jeg synes de har blitt beskrevet som det men så hvis jeg begynte å se på det så jeg tenker at det litt interessant for det, av det bestående politiske og kanskje vi som press også må gå litt I oss selv med det at vi har en skepsis mot nye partier hvor vi avskriver det ofte litt som en sånn og det et protestparti, det ikke seriøst det amatør, altså og så videre, ikke sant? Og INP har jo fått noen sånne saker. Men det jo I for seg et sunt tegn ved demokratiet, mener jeg, hvis man har felles interesser og organiserer seg og søker representasjon, som jo et parti Men jeg oppfatter vel at INP blir, det blir oppfattet som en trussel mot det bestående, av det bestående politiske, men INP bunner vel ut I en slags retsel for at det bestående under trussel, ikke sant? At jeg oppfatter at det litt konservativt parti, også si at vi skal være et industrinasjon, vi mot de som sier vi skal, for eksempel skal legge ned eller redusere oljeaktivitet, for jeg mener det en helt grunnleggende ting I Norge for vår velstand, og som sysselsetter en masse mennesker som tjener ganske gode penger.
Det sånn tilbakeskuende, nostalgisk type protest her, ikke sant? Og det jo ikke helt uvanlig det heller, da. At man litt redd for at endringene skjer for fort, Norge blir for tett knyttet til resten av verden, altså de vil ta vare på Norge, beskytte strømprisen, ikke gjøre noe med oljenæringen. En del sånne ting som handler om å ta vare på et Norge som de mener det verdt å ta vare på, da, som de redde for at det I ferd med å
ja, forvitre. Og som du sier, også kanskje I hvert fall litt på den konservative siden I verdispørsmål og ting som har kanskje med likestilling og sånne ting å gjøre. Ikke noe anti-likestillingsparti for all del, men litt mer, la meg si at man har et spekter der I, kan man si, verdisynet, kanskje litt for tradisjonellhet I verdisynet, sammenlignet med mer partier som ute på den andre siden. Jeg vet ikke hvordan de I sånn trans og den, og to, liksom to kjønn og sånne spørsmål.
Jeg vet ikke om de har kommet dit enda.
Men jeg synes jo at egentlig dette mener jeg, en veldig gjenkjennelig og tradisjonell og helt grunnleggende politisk impuls, ikke sant? Ut fra skille mellom det konservative og sosialdemokratiet, noen vil bevare, noen vil forandre, og et eller annet sted I midten der så må man finne, forandrer man for fort, så får man en oppslutning rundt det konservative, forandrer man for langsomt, så vil jo kanskje det, ikke sant, det progressive komme fram. Så hvis man, så INP, jeg synes kanskje beskrivelsen at vi må jobbe litt med å skjønne at dette et ganske sånn, det et normalt politisk, en normal politisk impuls som kommer når man står foran det som kan være ganske store samfunnsendringer, og så kommer det også en tid da hvor økonomien til folk dårligere, og man kanskje står I feil for å miste noe man har hatt, for eksempel velstand, reallønnsøkninger, og så videre. Det ganske naturlig at du får en sånn politisk stemning da.
Ja,
men kanskje litt rart at ingen partier har tatt det opp I seg?
Ja, nei, det ble snakket litt om. Fordi at det var en sånn, man kan tenke at det en formodning at INP tar stemme fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som på ulike måter har vært disse protestpartiene, ikke sant? Og også på ulike måter litt sånn, ta vare på Norge og ja, det gode gamle og sånn.
Mm.
FRP litt mer sammensatt da, men det som var interessant at INP tar langt flere velgere fra Arbeiderpartiet og Høyre,
mm.
som jo er liksom, som jo er establishment. Så det jo litt interessant. Men jeg vet ikke om jeg har hørt så veldig at de har liksom blitt latterliggjort så, sånn som du, eller det hørtes ut som du mener at de er blitt det, men kanskje litt på grunn av den der klimaskepsisen. Den tror jeg kanskje at den er litt lett å gjøre litt narr av.
Ja.
Der hørte vi jo liksom til og med klimaminister Espen Barth Eide på TV begynne å snakke om at det liksom nærmest assosierer med Flat Earth Society og sånne ting.
Ja.
Så.
Ja, nei, ikke gjort narra, men kanskje ikke tatt helt på alvor.
Mm.
De fikk ikke være med i partilederdebattene til NRK. De hadde egentlig ikke så veldig mye nasjonal dekning, og ble dekket litt som et kuriosa, ikke sant? Men hvis det er klart, hvis det et parti som har 3% oppslutning på landsbasis, så vi ganske nærme det Rødt og MDG for eksempel var for en stund siden. Og jeg synes heller ikke, det er ikke noe ukjent politisk i dette partiet, men det interessant det med Arbeiderpartiet, jeg mener jeg har sett et sted, hvis jeg husker riktig, at de også gjorde det ganske godt i Grenland, som jo en veldig stor industriregion i Telemark, Porsgrunn-Skien, liksom det området der, hvor også formannen Valtersjø er vel fra Grenland, tror jeg. Så,
det er arbeidsfolk på en måte også, ikke sant? De kjører veldig den, at ingen i det partiet skal ikke ha, altså alle skal ha arbeidserfaring, alle skal ha erfaring fra det virkelige liv, det er litt sånn realt. Ikke sant? Den der, ja
og det nå kanskje, litt sånn sidespor for meg, men det er jo må jo være tankevekkende for Arbeiderpartiet som i denne perioden har kjørt så hardt på at de et industriparti. Ikke sant? Med veldig tungt samarbeid med LO, med en satsing på at med strøm som skal bygge ut ny industri, kraftkrevende industri gjerne, og at man skal industri og landbasert industri, ikke sant, er fremtiden for Norge, og det er det det skal bygges på, det skal vi ta vare på, ikke bare oljebasert, men
og
Jan Kristian Vestre snakker jo om liksom stor statlig industrisatsing da, med et grønt overbygg, men industri er noe industri, men med fremme at industri og næringspartiet stjeler eller tar stemme fra dem, så tyder jo på at denne industripolitikken, den virker ikke så veldig i de målgruppene tydeligvis da, selv om de bruker mye tid og penger på det. I dag så hørte jeg før vi gikk inn her også at de kommer med 15 milliarder til sånn grønn industristøtte, ikke sant, som en ganske stor satsing. Så får vi se hvordan
det blir. I hvert fall utrolig spennende å følge det der Industri- og Næringspartiet. Jeg har en sånn hunch om at det ikke er like mye døgnflue som Bompengepartiet. Selv om ikke forskerne turte å si det. Men jeg måtte bare legge til litt grann, for vi var jo inne på skandaler.
Mm.
Vi må alltid tilbake til skandaler. Fordi der var det jo også egentlig lite som ble... Altså, det store spørsmålet i hvilken grad har disse skandalene påvirket valget? Og da ble vel det sagt noe sånt som at det er grunn til å tro at både Rødt og Arbeiderpartiet ble påvirket av skandalene. Uten at det liksom egentlig ble belagt så veldig, men det er jo interessant, for man har jo sett det på tallene til Rødt, altså akkurat den måneden da det var helt ferskt, så var det ingen utslag på Rødt sin oppslutning, altså Moxnes solbrilleskandale, men måneden etter og inn og til og med valget, så har jo de faktisk gjort et signifikant, ikke sant, så har det gått signifikant ned, sånn at igjen så kan man jo ikke slå fast at det er derfor, men det kan jo se veldig sånn ut. Og når det gjelder Arbeiderpartiet, så hvis du ser på oppslutningen sånn som den er målt da, når folk har blitt spurt hva vil du stemme i kommunevalget sånn det siste halve året, så har den beveget seg egentlig pluss minus 21% uten å gjøre noe stort utslag etter sommeren. Men det man kan tenke seg er at de kanskje hadde egentlig fått en opptur inn i valgkampen, at de hadde greid, ikke sant, at de skandalene førte til at de ikke fikk den oppturen de ellers ville hatt.
Jonas Gahr Støre på landsstyremøte denne uka da han talte det til landsstyret, trakk jo frem habilitetsskandalene,
ja,
som at de hadde hatt en veldig negativ effekt for Arbeiderpartiets valgkamp, og dermed også resultatet, vil jeg tro. Og som han sa, fordi det også hadde tatt oppmerksomhet i partiorganisasjonen, så når han skulle forklare nedturen, som egentlig var hans jobb i den talen, så var det en av de konkrete tingene han trakk frem som hadde hatt innvirkning. Det var i hvert fall hans take på det.
Ja, det klart at de må ha rammet hele valgkamporganisasjonen og alle som stod på sted. Altså følelsen og godfølelsen på en måte, ingen tvil, men altså tallenes tale er sånn at det ikke hadde noen sånne voldsomme utslag, men at det De kanskje kunne ha økt med mindre de hadde hatt disse problemene.
Ja, det er jo ikke uvant i valget av og til at Arbeiderpartiet går litt opp på slutten i oppslutning, fordi de har et ganske stort valgkampmaskineri med mye ressurser. Men siste saken som jeg skal spørre om i hvert fall, som de kanskje var innom, nemlig lakseskatten.
Ja.
Hvordan så man det da i lakse- og kystkommunene?
Ja, nei, der skulle man jo tro at det var en ekstra nedtur for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som jo på en måte kom med dette veldig lite populære, denne veldig lite populære skatten i 2022. Det eneste man kan se der er at Fremskrittspartiet går markant frem i oppdrettskommuner. Altså, for det man så på var liksom, gikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet ned, og Høyre og Fremskrittspartiet opp, ikke sant? Så det eneste signifikante resultatet de kunne, hadde kommet frem til, det var at FRP hadde tjent på dette. Så tallene sier det. Så det var kanskje ikke så interessant.
Så denne fortellingen om at dette var Arbeiderpartiets død i alle oppdretts- og kystkommuner, det stemte ikke?
Nei, i hvert fall ikke helt entydig. Igjen så kan det jo være sånn at vi vet jo ikke hvordan det hadde vært uten denne lakseskatten, ikke sant, og så videre og så videre. Sånn at det krever jo mer enn bare akkurat tallene, men det var ikke noe sånn tydelig at der har de virkelig lidd nederlag i de kommunene der hvor det er viktig.
Nei. Nederland, nei, det er veldig hardt å ta med seg. Det var interessant det der, det var et morsomt initiativ å prøve å analysere med litt forskning i bånd da, eller i hvert fall forskererfaring.
Ja, noen tall, noen forte tall, også med sine egne liksom, erfaringer, så blir det liksom utgangspunkt for diskusjoner da, som jeg håper de fortsetter med dette.
Ja, det backer vi, og så gleder vi oss selvfølgelig til den store velgerundersøkelsen som er der kommet, hvor du liksom får ordentlige tall og sånn også. Det er jo, ja, jeg synes at det var jo, hvis jeg skal oppsummere det her med Industri- og Næringspartiet, nyetablering av partier, lav terskel for å få opp et parti, og det kan bety noe, og den der litt, hva skal man si, konservative impulsen, vi er ikke veldig forsiktig med ordet reaksjon her. Kunne kanskje sagt det også.
Men nå fikk jeg sagt det.
men den tror jeg må håndteres på en eller annen måte. Man er nødt til å treffe på det. Det der man må gå fremover, men ikke for fort, det tror jeg. Det å finne timingen der.
Ja.
Men hvis vi skal se både fremover og bakover, da er vi over på neste sak her.
Ja, vi er jo det.
Jeg der ser vi på... nå bakover for å se fremover, er det ikke, ikke si det?
Og akkurat nå. Akkurat nå,
ja.
Også. Men jeg lurer på, Frida, hvis vi kan begynne der. Hva tror du nå? Er Erna Solberg statsministerkandidat i 2025? Da-da-da-da-da. Ja, den der.
Den er seg. Hvis vi skal snakke om dette hver uke, så spiller det ikke så stor rolle hva man sier. Hvis vi sier at vi har hatt en pil da, sånn 50-50, ja. Så vil jeg si at sjansene tror jeg er noe litt redusert fra sist gang vi snakket om dette, hvor jeg tror fortsatt at det er hun selv som avgjør det, der vi står nå. Men jeg tror det ser litt vanskeligere ut enn det gjorde for en uke siden.
Det er jeg enig i.
Er du enig?
Jeg er enig i det.
Ja, da kan man bare slutte. Ja, det var litt kjedelig for diskusjonen selv.
Nei, jeg tror også at den pendelen har svingt den veien. Det var jo litt sånn etter Ernas store intervjumaraton, så var det en litt sånn følelse av at nå har hun parkert kritikken, og nå har vi i hvert fall fått seg en lang pause, og hun står han av, liksom. Men altså, det er ikke noe pause i denne saken. Det ser vi jo på blant annet medietrykket, og nå snakker vi torsdag morgen i dag. I går, onsdag, så fikk jo hun en forespørsel fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om en skriftlig redegjørelse der hun skal vurdere omfanget av sin inhabilitet i sin statsministerperiode. Det har fått en uke på. Ja. Så saken blant annet de to tingene, medietrykket og kontrollkomiteen, og et tredje ting, Økokrim, som fortsatt ikke har konkludert hvorvidt de skal starte etterforskning eller ikke. Alle de tre tingene holder jo veldig liv I denne saken.
Ja, for jeg tror det som har kommet fram I denne uken, og som var litt utydelig forrige uke, hvor det var mye å forholde seg til, da, ikke sant? Både det private mellom Erna Solberg og Sindre Finnes, som jo var dramatisk nok I seg selv, og så selvfølgelig dette, noen sånne, hva skal man si, medietidslinjer med når skulle hun snakke, så skulle hun gi alle disse intervjuene, omfanget av intervjuer, altså det var en sånn metadimensjon også, ja. Som var inne der. Men det som I ferd med å komme bedre frem nå, og som kanskje ikke var helt tydelig da hun la det frem, og det sier jeg ikke nødvendigvis fordi hun har prøvd å skjule, det var bare ikke helt tydelig for oss, det omfanget av inhabiliteten.
Mm.
Altså, og da, hvor store poster I hvor mange selskaper som har tilknytning, eller åpenbar liksom, politisk dimensjon, det Sindre Finnes faktisk har hatt. Da hun snakket om det, så nevnte hun Hydro som et eksempel, og så ble det liksom ikke sagt noe mer, men nå kommer det jo frem at han med stor sannsynlighet, eller ut fra hva man kan, mener helt rimelig å si, har han hatt eierposter I 15, 16, 17 selskaper, som åpenbart, eller tror jeg man var grunn til å tro, ville utløse en form for inhabilitet.
Ja, fordi jeg helt eller delvis statlig eid mange av dem, ikke sant, blant annet.
Ja, eller de veldig omfattet av politiske vår. Beslutninger, sånn som for eksempel rederiet Wallenius Wilhelmsen, som eid av Wilhelmsen, hvor viktige rammebetingelser også politisk ja. Betinget, ikke sant? Wilhelmsen har vel, hvis jeg husker riktig, det selskapet har vel også var på en måte en slags logistikkleverandør til forsvaret I en periode, tror jeg, hvis jeg husker riktig og sånn også. Men,
ja, vi kan jo, ja.
Men når omfanget blir klart at hva, ikke sant, hun har I realiteten sannsynligvis vært inhabil I en rekke saker gjennom veldig mange år, så blir konsekvensene av hans aksjehandel, ikke sant, det ikke bare et svik mot henne, og han skulle sagt fra, det var dårlig gjort ikke si fra, Det har faktisk en slags reell konsekvens.
Absolutt. Ja. Jeg festet meg ved noe hun sa allerede på den første pressekonferansen, og det var at hun trakk frem riktig, som du sier, Hydro som et eksempel, men hun sa også at dette så omfattende at det ikke mulig å ettergå I hvilke tilfeller jeg muligens var inhabil. Liksom. Så det var sånn, dette har jeg ikke tenkt å gjøre, for det lar seg ikke gjøre, for det så mange handler, og det så uoversiktlig. Hun sa et eller annet sånt, og så var det ikke mer snakk om hvilke selskaper, ikke sant? Men så det som skjer nå jo at medieredaksjonene går jo etter og undersøker denne lista til gangs, og finner også ut ting som ikke står der, som burde ha stått der. Den har jo også vist seg å mangle en hel del ting, sånn at etterlatt inntrykk jo også at Høyre er veldig tilbakeholdende med å gi ut all informasjon, blant annet med henvisning til Sindre Finnes personvern, og så videre.
Det to dimensjoner jeg synes. Det ene skandalen litt større enn det vi kanskje til nå har skjønt. Altså omfanget av inhabilitet mye, mye større enn det vi egentlig har klart å fatte. Det nummer en, altså selve innholdet I skandalen større. Konsekvensene av at hun ikke har visst om finnes sine aksjer liksom mye, mye større konsekvenser enn det vi egentlig har skjønt til nå. Så det det ene, og det andre har hun I sin håndtering prøvde å underspille eller skjule omfanget av sin egen skandale, og stritter hun imot at alle fakta skal komme på bordet, fordi det kan oppfattes som at det vil tjene hennes sak, nemlig ønske om å bli sittende og stille som statsminister igjen. Og det de to dimensjonene jeg synes det utspiller seg denne uka da.
Ja, enig, men det der grunnleggende spørsmålet om hvorvidt hun var helt uvitende, og at det rimelig å forstå hennes situasjon slik at hun kunne ikke fått noe mer informasjon, den dimensjonen fortsatt også viktig, ikke sant? Fordi at det drypper også inn historier om ting hun fikk vite underveis og ikke reagerte på, og så videre, ikke sant? Sånn at det prinsipielle forskjellen, altså hvis det var sånn virkelig at hun var helt uvitende, og dette bør vi absolutt tro på, hun veldig troverdig når det gjelder det, så spiller det kanskje ikke så stor rolle om hun var da uvitende inhabil I 1 eller 5 eller 10 saker, ikke sant? Selv om størrelsen jo teller. Ja.
Jo, men det synes jeg faktisk å gjøre litt, fordi jeg mener vi tilbake til starten av saken, nemlig Finnes eier aksjer, Solberg vet det, hun blir statsminister, statsministerens kontor, MS-verket, sier at dette at han har aksjeeierskap, det potensielt veldig problematisk.
Ja.
Det vår anbefaling at han ikke har det. Ikke sant? Det lureste ville vært om han var ute av det og gikk i fond. Så sier hun, nei, det skal han få lov til. Ordningen skal være slik at han skal fortelle til dere når det skjer noe. Jeg ute av den. Det jo en lemfeldig og rar ordning, og det jo heller ikke sånn at et embedsverk på statsministerens kontor har noen myndighet eller rett til å drive og kontrollere statsministerens ektefeller og sjekke aksjeutskrift og den type, eller lageregister eller den type ting. Det i hvert fall det de sier. Så hun outsourcer på en måte ansvaret for å ha orden i familiens aksjebehandling til embedsverket og gi blaffen i det selv.
Mm.
Og så kommer det noen saker opp, og da sier hun, jo, men det visste jeg om. Og det hadde vi vurdert. Ja, hvordan da? Nei, det hadde jeg vurdert. Ja, finnes det noen skriftlighet? Nei, men jeg hadde vurdert det. Nei, der vurderte jeg var habil. Altså,
ja.
Og så kommer det frem at, ja, her er det jo en rekke poster hvor du i hvert fall måtte vurdere din habilitet og lande på noe annet, og har egentlig ikke så gode svar. Man kan jo få en mistanke om at hennes fortelling om Sindre Finnes aksjøp er skrudd sammen på en måte som bare skal ende i konklusjonen at hun fortsatt kan bli sittende og la seg bli velget til statsminister. Altså, det har kommet inn en slags bias i informasjonspresentasjonen her, som skal lede til den konklusjonen at hun kan komme. Jo, ja. Men, og så sier man, jeg bare legger alt på bordet, så får liksom dere være the judge, men egentlig gjør jeg ikke det. Og det jo det som også kommer nå, og sier, nei, det vil jeg ikke fortelle om, og det vil jeg ikke fortelle om, og det må han fortelle om, og så videre. Så jeg tror kanskje at både omfanget og at hun tilsynelatende prøver å håndtere dette på en måte som da er til gunst for henne selv, og som ikke er fullt opplysende. Hvis det fester seg det inntrykket, så tror jeg det blir vanskelig da.
Ja, det tror jeg også. Og så lurer jeg også på, for at det som blir sagt er jo at så lenge hun blir tilgitt i Høyre, og alt tyder jo på at hun blir tilgitt i Høyre, og av sine nærmeste, så er det riktig av henne å bli sittende. Eller der kan man også dele spørsmålet i to da, ikke sant? Er det det som skal til for at hun blir sittende? Ja, i og for seg. Det ingen formelt andre enn Høyre som kan kreve hennes avgang. Men så spørsmålet, altså Erna Solberg er ikke bare leder av Høyre. Hun er tidligere statsminister, og det den perioden vi nå ettergår, ikke sant? Og hun vil være kandidat som statsminister i 2025, og egentlig også sittende statsministerkandidat til enhver tid, fordi at ja, som leder av den borgerlige opposisjonen, så er det hun som måtte tre inn ved en, for eksempel en regjeringskrise. Og dermed så kan man stille spørsmålet, er det riktig av henne å bare liksom tenke at så lenge Høyre tilgir meg, så har jeg gjort ting riktig, og da kan jeg bli sittende, da bør jeg bli sittende.
Ja, eller er det klokt? Det var trampeklapp for Jonas Gahr Støre på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet etter han hadde levert det dårligste valget på 99 år. Så man kan si, om partiet Høyre sier, ja, men vi vil ha Erna, men det er jo tilliten hos en stor og bred velgemasse som dette her går om, ja, tror jeg.
Men jeg vil skille mellom det kloke og det riktige, da, for at pragmatisk sett så kan det jo hende at det er helt greit, så lenge velgerne også er med på notene. Altså, det viser seg jo, forskning viser jo det at velgere kan være veldig tilgivende. Men det behøver ikke det går, altså, man kan si at det ikke er riktig å bli sittende allikevel, fordi at dette handler om tilliten til hele systemet, til de politiske prosessene, folks generelle syn på våre demokratiske institusjoner, og det er viktige saker. Nå er det ikke sånn at jeg tror at Erna tar en forlag i dette tilfellet her, men burde hun ikke gjøre det?
Jo, det mener jeg. Normativt mener jeg det. Men det hun sier, det er med full respekt for Erna Solbergs betydelig innsats, både som høyreleder og statsminister. Det er klart, Erna Solberg har viet omtrent hele livet sitt til liksom politikk og stått på, men det er nettopp den ansvarsdimensjonen, da, at hvis man ikke klarer å oppfylle sitt ansvar, og det har hun ikke klart, det tror jeg bare vi må slå fast. Hun hadde et åpenbart ansvar for dette, det ikke klart å oppfylle, og på en måte hvis konsekvensene nemlig er liksom en rekke da tilhørende habilitetsutfordringer, ikke en gang men vedvarende gjennom hele en statsministerperiode, så er det liksom, da mener jeg omfanget av skandalen er stort, ansvaret er åpenbart, det bør lede til en konsekvens. Hvis ikke, hvor ligger terskelen for hva man da faktisk skal ta konsekvensene?
Jeg mener den store forskjellen ikke er mellom en og mange habilitetssaker, men mellom burde hun ha visst og var det troverdig uvitende. For det, og jeg mener at hun har problemer med å få det til å bli veldig troverdig. Jeg tror heller jeg mener det så mange tegn underveis på at han fortsetter med aksjer. Oi, det viste seg han hadde noen nye aksjer. Oi, da måtte han selge seg ned. Oi, han hadde plutselig 1,1 mer i formue og så videre. Jeg tror at jeg synes et inntrykk man kan få da, er at også Erna Solberg har sett litt gjennom fingrene med det. Ikke synes at dette har vært så alvorlig at det nødvendig å være veldig, veldig sånn streng på å kontrollere hva slags aksjer han har.
Det var i hvert fall ikke noen spor etter at hun har vært veldig opptatt eller aktsom det. På dette, selv Nei. Om det ble presentert som en betydelig mulig utfordring da hun kom på det, tror jeg vi kan si. Ja. Men nå vi inne I det normative igjen, ikke sant?
Det er bra, det skal vi være. Ja.
Vi skal det.
Vi kan få lov til det.
Vi får se neste uke hvor pila står da. Kan jeg ikke si det?
Det blir ukes pil.
Ja, den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv og Politikk med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Produsent Gunnar Bløndal. Og du kan høre oss hver uke.
Det kan du.
Vi tilbake om en uke. Ha det bra.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.